Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsxanaya salınmasını eşidəndə ATƏT-də şoka düşüblər. Azərbaycanda bəzi qiymətləri artırıb, bəzilərini indirdilər. Və İran prezidenti Mahmud Əhməd Necadın Azərbaycana ilk rəsmi səfəri planlaşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsxanaya salınmasını eşidəndə ATƏT-də şoka düşüblər. Bunu təşkilatın media üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib. Onun fikrincə, Azərbaycanda həbsə alınan jurnalistlərin sayının 7 nəfərə çatması, bu ölkədə jurnalistlərin rəhimsizcəsinə həbsə alınması onların fəaliyyətinə təhlükə törədir. Haraşdi deyir ki, bu ATƏT regionda Azərbaycanlı jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli yerə çevirir. Haraşdi bir müddət əvvəl Bakıda prezident İlham Əliyevlə görüşdüyünü xatırladır və deyir ki, o vaxt dövlət başçısına çatdırıb ki, onun müşavirlərinin o məsləhəti ki, repressiyalarla jurnalistlər arasında intizam yaratmaq olar, bundan da media etik prinsiplərə daha çox əməl eləyər, bu məsləhət faciəvi səhvdir. Araşdırın fikrincə buna ancaq fikir azadlığı, bir də medianın özü-özünü tənzimlənməsi yolu ilə nail olmaq mümkündür. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi isə Azərbaycanda daha iki jurnalistə həbs cəzası verilməsini pisləyib. Təşkilat müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadənin tutulmasını belə qiymətləndirib ki, bu, kəskin yazıları qadağan eləmək məqsədi ilə cinayət məsuliyyətinin utanmazcasına tətbiq olunmasıdır. Həbsdə olan başqa bir jurnalistin anası isə deyir ki, onları hədələyirlər. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Naməlum adamlar Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan redaktoru Elnullah Fətullayevin ailə üzvlərini hədələyir. Bunu Azadlıq Radiosuna Elnullah Fətullayevin bacısı Nərminə Fətullayeva deyib.
Sözlərinin canı odur ki, qəzet bağlanmalıdır. Bağlanmasa bunu orada asacaq.
Nərminə Fətullayeva deyir ki, belə telefon hədələri ilə hələ Elnullah Fətullayev həbs edilməzdən əvvəl də rastlaşıblar. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etsələr də hədə müəllifləri indiyə qədər aşkar edilməyib. Nərminə Fətullayeva deyir ki, bu yüzdən daha polisə şikayət etmək niyyətində deyirlər. Ancaq bir sıra qəzet redaktorları bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmək niyyətindədirlər. Bu barədə Redaktorlar Birliyinin toplantısında qərar verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, həmin məsələnin araşdırılması üçün Elnullah Fətullayevin ailə üzvləri mütləq qeydiyyatda olduqları rayonun polis idarəsinə müraciət etməlidirlər.
Babək Bəkirin reportajı. Mətbuat Şurası isə həbsdəki jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün geniş məsləhətləşmələr aparacaq və hazırlanacaq sənədi müvafiq dövlət qurumlarına təqdim eləyəcək. Bu haqda Trend Agentliyi məlumat yayıb. O ki, qaldı müxalifət qəzetinin əməkdaşlarının həbsinə, Şuranın sədri Əflatun Amaşov bunu xeyli sərt qərar adlandırıb. Deyib ki, bu hökm elə bir vaxtda çıxarılıb ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanun qəbul etməyi tövsiyə edirlər ki, böhtana görə cinayət məsuliyyəti olmasın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanda bəzi qiymətləri qaldırıb, bəzilərini endiriblər. Tarif Şurasının qərarı ilə əhalinin telefondan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manat müəyyən edilib. Respublika daxilində şəhərlər arası danışıqların bir dəqiqəsi isə əksinə 9 qəpikdən 7 qəpiyə endirilib. MDB və Baltikyanı ölkələr üzrə danışıq haqları da həmçinin Amerika və Avropa ölkələrinə danışıqların da haqqı endirilib. Tarif Şurasına dərman vasitələrinin və maddələrin dövlət qeydiyyatına alınması, kommunal xidmətlərin artırılması ilə, haqqının artırılması ilə də bağlı təkliflər daxil olmuşdu, amma Şura müzakirələr aparıb və qərara gəlib ki, həmin təkliflər gərək yenidən işlənsin. İran prezidenti Mahmud Əhməd Necadın Azərbaycana ilk rəsmi səfəri planlaşdırılır. Bu barədə Novosti Azərbaycana müsahibəsində İranın Bakıdakı səfirliyinin ikinci katibi Məmməd Rıza Rəşidi məlumat verib. Hazırda diplomatik kanallar prezidentin səfərinə hazırlıq işləri aparırlar. Əhməd Necad artıq 2 dəfə Azərbaycanda səfərdə olub. Ötən il o İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda keçirilən sammitində iştirak edib, daha sonra isə Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qaz xəttinin açılışına qatılıb. Amma hər iki səfər işgüzar xarakter daşıyırdı. Diplomatın sözlərinə görə dövlət başçısının rəsmi səfərinə hazırlıq məqsədi ilə bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İrana səfər eləyəcək. Səfər İran prezidentinin səfəri yay aylarında gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra.
Rövşən Qəmbərov işdən sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən öz işdən sonra davam etməkdədir. Axşam 7-yə 5 dəqiqə işləyib, işdən sonra 2-ci saatında nə haqda danışacaq? Bu gün mayın 17-sidir. Nəqliyyat barədə danışacaq. Bu birazdan baş verəcək. Studiyamızın qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov olmalıdır birazdan və çalışaraq telefon xəttində rəsmi strukturlardan Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin müdiri Namiq Həsənov da telefon xəttində saxlayaq ki, müzakirə edəcəyimiz məsələlər hər tərəfli öz əksini tapsın. Gedən proseslər barədə Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və eyni zamanda da o qardaşı Rafiq Əliyevin aspekti hoş gəldin Sabiq Prezidentin məhkəməsi davam edir. Studiyamızda Azad Rəşidov əməkdaşı İlqar Rəsuldur. İlqar, vaxtın xeyir olsun.
Şöyüdür siyə.
Amma hal-hazırda mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Aydın məsələ ki, məhkəmə davam edir və müəyyən məhkəmə iclaslarında amaralı bəyanatlar üzə çıxacaq, bu aydındır. Amma burada bir əmma var. Jurnalistlərin bir qismini buraxmırlar həmin iclaslara.
Böyük
əksəriyyətini. Nə ilə bağlıdır? Yəni, müşahidlərin nəyə göstərir, nəyə açılamaq lazımdır hal-hazırda?
Artıq, deməli, üçüncü gündür ki, proses gedir və jurnalistlərin bir qismi dediyimiz kimi, belə demək mümkünsə hətta böyük əksəriyyəti bayırda qalırlar, prosesdə iştirak eləyib, içəridən birbaşa məlumat götürə bilir. Bilmirlər. Səhər-səhər bütün jurnalistlər əlbəttə ki, yığışır ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin ətrafına və onlar sənədlərini verirlər nəzarətçilərə, kimlər ki, icazə verirlər məhkəmə zalına keçməyə. Bir müddət sonra sənədləri, deməli, bir qısım jurnalistlər, televiziyalar və belə demək mümkündürsə, hakimiyyətə yaxın olan bəzi qəzetlər içəri buraxılır və bundan da yarım saat sonra nəzarətçilər bayıra çıxaraq digərlərinin vəsiqələrini özlərinə qaytarırlar. Bununla da izah edirlər ki, içəridə yer qalmadı, ona görə də onlar içəri keçə bilməyəcəklər. Əlbəttə ki, bunun nə qədər həqiqət olduğunu da birbaşa demək çətindir. Çünki bütün hallarda jurnalistlər, mən özüm də Azadlıq Radiosunun müxbiri olaraq içəri keçə bilmədiyim üçün orada yerin olub-olmaması məsələsini dəqiq deyə bilmirəm. Hı-hı. Amma bir məsələ var ki, vəkillər, içəridən çıxan bəzi vəkillər yerin azaldıldığını düşünülmüş şəkildə deyənlər var. Bundan başqa məsələyə aydınlıq gətirən jurnalistlərin özləri də müxtəlif versiyalar irəli sürürlər. Bəzi jurnalistlər hesab edirlər ki, bu məhz bu onların içəri buraxılmaması, deyək ki, hakimiyyətə yaxın olan qəzetlərin içəri buraxılması, amma onların çöldə qalması konkret məqsəd daşıyır. Onlar hesab edirlər ki, məhz obyektiv işıqlandırmaq istəyən prosesi jurnalistlər içəri buraxılmır ki, prosesdən dəqiq məlumat olmasın, bir tərəfli işıqlandırılsın. Amma bir sıra jurnalistlər hesab edir ki, əslində bunun özü də obyektli işıqlandırmanın qarşısını almaqla yanaşı, eyni zamanda prosesin bir tərəfli işıqlandırılmasını, hətta deyək ki, obyektivliyin özünə zidd şəkildə işıqlandırılmasını təmin edir. Belə ki, gündəlik Azərbaycan qəzetindən mən Elşən Məmmədəliyevdən söhbət elədim bu barədə, o necə əsaslandırır içəri keçmə bilməməsinin səbəbini, bunun nədir mahiyyəti. O dedi ki, əslində bunu ona görə edirlər ki, müstəqil və müxalifətdən olan qəzetlər içəri düşsə, Fərhad Əliyevlə bağlı baş verən hadisələri, onun ifadələrini dəqiq işıqlandıracaqlar. Bu da kimlərəsə sərf eləmir. Amma bununla yanaşı onlar informasiyanı vəkillərdən götürürlər. Vəkillər isə öz mənafelərinə uyğun, yəni öz maraqları çərçivəsində vəziyyəti şərh edirlər. Belə də olduqda yenə də onlar gedirlər məsələni bir tərəfli, prosesi bir tərəfli işıqlandırırlar. Bunu əslində onlar istəmirlər, amma onların içəri keçməsinə imkan verməyən adamlar buna jurnalistləri təhrik edirlər və onlar qarşı tərəfin fikrini verə bilmirlər. Digər tərəfdən jurnalistlər hesab edirlər ki, bu cür halların baş verməsi əslində yerin azlığı ilə ifadə olunması düz deyil ona görə ki, əvvəlcədən məlum idi ki, içəridə yer darlığı olacaq. Çünki prosesdə bildiyimiz kimi çox adam iştirak edir. Təkcə 200, təkcə 300, deməli 1300-ə yaxın adam burada zərər çəkən qismində iştirak edir. Bura gələndə 19 nəfər təqsirləndiriləni və orada mülkü şəxslər var ki, başqa digər tərəfdən mən bir şey də deyim ki, vəkillərin özlərini bura əlavə eləyəndə kifayət qədər böyük rəqəm alınır. Çünki təkcə Əliyev qardaşlarının özlərinin 2-3 vəkili var hərəsinin. digər 19 nəfər biz fikirləşsək onların vəkilləri barədə yer soxulu jurnalistlər hesab edirlər ki, əslində içəri zərər çəkənlərin hamısını birdən dəvət eləməmək olar və yaxud da ki, bəzi vəkillər orada bir kəlmə deyib dayanırlar, amma bir əlavə jurnalistləri ora əlavə eləmək olar ki, onlar da girib içəridə proseslə tanış olsunlar. Bu fikirlə onu da deyim ki, vəkillər də razıdırlar. Deyək ki, məsələn Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov prosesin ilk günü jurnalistlərin bayırda qaldığını biləndə o da dedi ki, əslində əvvəlcədən də məlum idi ki, bu qədər adamın iştirak elədiyi proses bu zalda, yəni ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin məlum zalında, bu zalda əvvəlcədən onu deyim ki, bir vaxtlar Hacı Məmmədovun da Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş idarə rəisinin də və onun dəstəsi adlanan qrupun da məhkəməsi keçirilmişdi. Saxan Aşurov hesab edir ki, o məhkəmə zalı düzgün deyil. Bu prosesin orada aparılmasına əslində bunun özü də bir hüquq pozuntusudur, beynəlxalq konvensiyalara zidd olan bir şeydir. Nəzərə alınmalı idi bu məsələ. Əgər jurnalistlər daxil ola bilmirlərsə, deməli beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarətindən bu məsələ kənarda saxlanılmaq istəyir. Eyni zamanda cəmiyyətin yerli Azərbaycan cəmiyyətinin nəzarətindən kənarda saxlanılması istəyir. Bir şey də deyim ki, prosesin ilk günü kənarda qalanlar, çöldə qalanlar, əgər belə demək mümkündürsə, məhkəmə zalından sırasında deməli Fərhad Əliyevin beynəlxalq səviyyədə, yəni daha dəqiq desək, Avropa İnsan Haqları məhkəməsində təmsilçisi, hüquqlarının müdafiəçisi Lucy James də var idi. O da danışarkən bildirdi ki, çöldə qalmağının səbəbini, ona səbəbi, hətta jurnalistlərin çöldə qalmasının səbəbini izah edirlər ki, içəridə yer yoxdur. Amma o ilk dəfə belə bir proses gördüyünü, belə bir prosesdə belə məhkəmə ilə tanış olduğunu bildirdi və dedi ki, mən dəqiq şərh verə bilmirəm, çünki tanış hal deyildi bu mənim üçün. Onun üçün o belə şey görməyibdi. Və jurnalistlər o hesab elədi ki, əgər jurnalistlər içəri daxil olmasa, bu heç də yaxşı hal deyil. Ona görə mümkün qədər jurnalistlərin içəri daxil olmasına şərait yaradılmalıdır. Hələlik dediyim kimi, üçüncü gündür ki, bu şərait yoxdur. Əflatun Amaşovla bir şey deyim ki, mən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovla söhbət eləmək istədik bu barədə. Onlar nə düşünürlər? Yəni şura nə düşünür bu barədə? Əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Axşam kontekst proqramında bir çalışıb geniş məlumat verəcəyik. Bir şey deyim ki, Ziya, artıq içəri keçə bilməyən jurnalistlər etiraz aksiyası Ağır cinayətlərə dair məhkəmənin yanında etiraz aksiyası keçirmək ki, planlaşdırırlar.
Minnətdarım, İlqar, ətraflı kifayət qədər məlumat idi. Azad Radio əməkdaşı İlqar Rəsulov tərəfindən. Mayın 15-də Sarayın Ağır Cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetal şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəmədən nə gözləyirsə sualı verilir. Azadlıq radiosu.az saytında bu forumda fikirləri mən birazdan sizə çatdıracağam. Hal-hazırda biz Naxçıvana bağlanırıq. Azadlıq radiosunun əməkdaşı Məhəmməd Nəsibov telefon xəttindədir. Məhəmməd, hər vaxt xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizə məlumat çatıb ki, Naxçıvanda ictimai yaşı obyektlərini sökürlər. Söhbət konkret olaraq nədən gedir və niyə?
Ziya Naxçıvan Muxtar Respublikasında kəndlərin abadlaşdırılması ilə bağlı artıq dillə yaxındır ki, xüsusi proqram həyata keçirilir. Yəni, bu proqram tərsivəsində bir sıra obyektlər, kənd mərkəzlərində olan və kənarlarda olan ictimai yaşayış obyektləri sökülür. Bu da müəyyən narazılıqlar yaradır. Belə ki, bu hal Badəş rayonu Şıxmamı kəndində də baş verdi. Kənddə olan 15-dən artıq ictimai yaşayış obyektləri sahiblərinin də etirazına baxmayaraq məcburi söküldü və söküntü zamanı polislə sahibkarlar arasında, xüsusilə kənd cəmaatı arasında insident baş verdi. Yəni kənd sahibkarlar deyirlər ki, polis onlara qarşı zorakılıqdan istifadə edib, çox ağır təhqirlərdən, söyüşlərdən istifadə edib. İctimai yaşayış obyektlərinin içərisində həm bərbərxana da var idi, həm çayxana da vardı, mağazalar da vardı. Və ictimai yaşayış obyektləri idi. Məsələn, həmin obyektin birinin sahibi, kəndin mərkəzindəki çayxananın sahibi Bayramov Məziyyəddinin Azadlıq radiosuna bizə verdiyi məlumata görə o polis bölməsinin həmin kənddə də yerləşən polis bölməsinin əməkdaşları, xüsusilə də bölmənin rəisi ona qarşı olduqca zorakı davranıb və çox təhqirli söyüşlərdən istifadə edibdi. Bu da onlar arasında insidentə, savaşa səbəb olubdu. Yəni digər kənd sakini Nürəddin Bayramov da deyir ki, kənddə fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektlər əslində 10 il, əslində 10 ildən artıqdır ki, qanuni fəaliyyət göstərirlər. Yəni həmin obyektlərin lisenziyaları var və həmin obyektlərin sahibləri hər il dövlətə müəyyən məbləğdə, lazım olan məbləğdə vergi ödəyirlər. Belə olduğu halda kənd zamanı deyir ki, bizim deməli mülkiyyət hüququmuz pozulur. Bu həmin sahibkarlar eyni zamanda onların bir sıra qohumları Ali Məclisə müraciət ediblər. Yəni gəliblər Ali Məclisin sədri ilə görüşə bilmədilər. Və ona heç olmasa məktubla müraciət ediblər. Yəni hər an hələ ki hər hansı bir cavab almayıblar. Lakin zərər çəkən, yəni təhqir olunduğunu iddia edən sahibkar deyir ki, o məhkəməyə müraciət edəcək, yeri gəlsə lap belə Avropa məhkəməsinə gedəcək və öz haqqını tələb edəcək. Yəni həm onu təhqir ediblər, həm də ki onun mülkiyyət hüququ pozulub, o mülkiyyətin əvəzinə kompensasiya tələb edir. Bir də ki belə analoji hallar artıq Naxçıvanda əvvəl də baş vermişdi. Biz radioda da qeyd eləmişdik ki, belə hal Zulfa rayonunda da baş vermişdi. Həmin vaxtda nədənsə icra nümayəndələri ilə yox, polislə əhali arasında insident baş vermişdi. Həmin vaxtda kəndlə Zulfanın kəndlərində döyülən də olub, ağaca bağlanan da olmuşdu. Bu barədə biz artıq radio məlumat vermişdik. Bir də mən qarşı tərəflə əlaqə saxlamaq istərdim. Yəni Şıxmamı kəndə yerləşən polis bölməsi ilə əlaqə saxlamaq istərdim. Lakin nədənsə buna nail ola bilmədim. Polis bölməsindən cavab vermirlər, hər hansı bir söz demirlər. Bir də bir faktı qeyd edeyim ki, siz bir qədər əvvəl mətbuatla bağlı məsələyə toxundunuz. Naxçıvanda bu doğrudan acınacaqlıdır. Baxın, indi bu materialı biz efirə veririk, yəni bunu verməmək olmaz, çünki bu baş verib böyük bir insidentdə, lakin çox təəssüf ki, bunu qarşı tərəfin mövqeyi olmadan veririk. Yəni bu biz öz borcumuzu yerinə yetiririk, qarşı tərəfdən əlaqə saxlamaq istəsək də, lakin qarşı tərəf bizə cavab vermədi.
Təşəkkürlər Məlahət, minnətdaram. Məlahət Nəsibova idi, telefon qədində doğrudan və müəyyən bir məsələlər ətrafında hansısa bir fikri və yaxud da əks tərəfinin mövqeyini bilmək istəyəndə müəyyən çətinliklər ortaya çıxır. Jurnalistlər bu arada danışanda xatladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu yerləşdirilib. Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərin sayı 7-yə çatıb. Bu nəyin göstəricisidir? 50 ildiki nəticələrin. Sorğuda iştirak edənlər 18% artıq yenidən düşünür ki, jurnalistlərin peşə etikasının gözlənməməsini göstəricisidir. 26% belə fikirdədir ki, məhkəmələrin sifarişi ilə işləməsinin, 54% isə artıq düşünür ki, söz azadlığının boğulmasının göstəricisidir. Və biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi, Fəxri Əliyev məhkəməsindən nə gözləyirsiniz sualı ilə forum açılıb. Burada müxtəlif fikirlər var. Bir ikisini oxuyum və sonra söhbəti davam etdirəcəyik. Qabil Cəfərov Abşeron rayonundan yazır ki, Fərhad Əliyev siyasi iradə nümayiş etdirirsə, onu Əliyevlərin alternativi hesab etmək olar. Hərçənd ki, onun özü də Əliyevdir. Neytral imzası ilə Bakıdan biri yazır ki, burada yazırlar ki, Fərhad Türk olub, o Türk deyil əzizim. Ondan fərqli olaraq hakimiyyətdə olanlar əsli Azərbaycanlıdır. Biz Azərbaycanlıyıq, nə Türk salmısız, Türk dilli xalqıq. Fərhad isə millətçi olmayıb. Mənim buna əsasım da var. Onun məhkəməsindən isə Fərhada əsl cəza, ömürlük cəza veriləcəyini gözləyirəm. Allahın yardımı ilə onun ailəsi maşında gedəndə ardınca 3 maşın mühafizə gedirdi. Hamısı da vaxt ilə Cəlabatda qaloş geyinib, qaloş geyinənlər idi. Gəlib cip görmüşdülər. Bunu neytral imzası ilə Bakıdan biri yazır. Amerika Birləşmiş Ştatlarından isə Azad adlı istifadəçi yazır ki, Fərhad Əliyev yeganə nazir olub ki, özündən başqa cəmaatı da fikirləşib. Məhz Fərhad Əliyev köməyi ilə Azərbaycanda yeni biznes sahələri açılıb, cəmaat biraz iş yeri tapıb. Fərhad Əliyev biraz qalsa indi xalqın səsi olacaqdı. Ona görə də onu aradan götürdülər. Amma məhkəmə uğurlu olsa, Fərhad Əliyev prezident olmağa tam layiq adamdır. Bunu Azad adlı Azadlıq Radiosunun istifadəçisi Amerika Birləşmiş Ştatlarından yazır. Bu forum Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Fərhad Əliyev məhkəməsində nə gözləyirsiniz sualı ilə. Birinci saydan sonra efirimizi davam etdiririk.
Mən Dr. Zeyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Hazırda radiosun əfində mələqdəsəli işdən sonra davam etməkdədir. Bakı vaxtlı axşam 7-ə 19 dəqiqə işləyib. Studiyamızın qonağı hal-hazırda müstəqil nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərovdur. Natiq bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Biz birazdan çalışaraq telefon əlaqəsi saxlayaq rəsmi nümayəndələrlə, amma nəqliyyat sahəsi artıq desək inkişafın hal-hazırda belə bir nöqtəsindədir ki, bir çox bu inkişafda problemlər də ortaya çıxır, çatışmazlıqlar da var, aid məsələdir, amma uğurlu məsələlər də var. Natiqəm, siz nəqliyyatda nəqliyyatçıların, İctimai Birliyin hər halda rəhbərisiniz, müstəqil nəqliyyatçıların. Hansı problemlər indi qabardılmasına böyük ehtiyac var və nədən irəli gəlir bu problemlər?
Bilirsiniz, nəqliyyat bizim həyatımızın artıq tərkib hissəsidir. Ümumiyyətlə, nəqliyyat vasitələrinin sayı, xüsusən də avtomobil nəqliyyat vasitələrinin sayı Respublikamızda getdiyi üçün sürətlə artır. O cümlədən Bakı şəhərində. Bakı ölkənin paytaxtıdır və bütün proseslər mərkəzdən başlayır. Və son vaxtlar Bakı şəhərində nəqliyyatın sıxlığı demək olar ki, böhran həddinə çatıb. Bu təkcə nəqliyyat vasitələrinin sayının artması ilə bağlı deyil, eyni zamanda Bakı şəhərində gedən digər proseslər də buna öz təsirini göstərir. Pusat çox sürətli tikinti gedir. Eyni zamanda bu günə qədər ticarət obyektlərinin sayı kütləvi şəhərə sürətli və sayısız sayın da bu saat demək bir qədər çətindir, sürətlə artır. Və bütün demək olar ki, ticarət obyektlərinin əksəriyyəti nəqliyyat vasitələrinin hərəkət elədiyi küçələr istiqamətinə qapısı açılır və bura gələn müştərilər də nəqliyyat vasitələrini həmin ticarət obyektlərinin önündə saxlamağa məcbur olurlar. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən ofislərin çoxu şəhərin mərkəzindədir. Ofislər əksəriyyəti yerləşir, demək olar nəqliyyatın hərəkət elədiyi ərazilərdə. Bütün bunlar hamısı şəhərdə nəqliyyatın hərəkətinə olduqca ciddi manilər, yəni bu son vaxtlar deyildiyi kimi tıxaclar yaradır. Və tıxaclarla bağlı Bakı şəhərində xüsusən nəqliyyat sisteminin təkmilləşməsi ilə bağlı prezidentin bildiyiniz kimi keçən ilin fevral ayında sərəncamı oldu. O sərəncamla bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Xüsusən bu şəhər daxili sərnişin daşıma marşrutlarının monitorinqin keçirilməsi və uyğun olmayan marşrutların müəyyən ərazilərə uzadılıb, qısaldılması, yerinin dəyişdirilməsi və s. Tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.
Həyata keçirilirmi?
Və bu tədbirlər demək olar ki, yerinə yetirilməyib. O cümlədən hamının bildiyi kimi Bakı şəhərində avtobus dayanacaqları 2001-ci ildə kütləvi şəkildə ləğv olub, götürülüb bu köçlər. Və indi Bakı şəhərində çox az sayda avtobus dayanacaqları var ki, o avtobus dayanacaqlarında sərnişinləri istiqamətləndirmək və onların nəqliyyatdan və dayanacaqdan normal istifadə etmək vəziyyətində deyil. Və bir çoxu da uyğun yerdə deyil. Deyək ki, keçidlərin üstündədir, deyək ki, piyada keçidlərinin və yol qovşaqlarının üzərindədir və bütün bunlar hamısı nəqliyyatın hərəkətinə bunun özü də problem yaradır. Dayanacaq məsələsinin həll olunmaması Bakı şəhərində sərnişin nəqliyyatının idarə olunması və sərnişinlərin istiqamətləndirilməsində ümumiyyətlə şəhər nəqliyyatının idarə olunmasında çox ciddi problemlər yaradır və prezidentin sərəncamında bu məsələdə öz əksini tapıb, amma çox təəssüf ki bu məsələ aidiyyatı orqanlar tərəfindən lazımınca həll olunmur. Deyək ki, 2007-ci ilin ortalarına 2006-cı ilin ortalarına qədər şəhər nəqliyyatı aid edir ki, şəhər icra hakimiyyətinə onun idarəçiliyi və onun bir qədər sonra qədər də eyni zamanda yollar. Artıq bu məsələlərin hər ikisi aiddir nəqliyyat nazirinə. Sərəncamın verilməsindən demək olar ki, kifayət qədər vaxt keçib, artıq bir ildən çox vaxt keçib. O sərəncamda nəzərdə tutulan tədbirlərin çoxsunun 1-2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay müddəti var. Və onların müddəti çoxdan bitib. Lakin həmin tədbirlər həyata keçirilməklə nəqliyyat sahəsində, şəhər nəqliyyatının idarəçiliyi sahəsində çox ciddi problemlər qalmaqdadır.
Natiq Məhməd, bizim də telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyinin katibi müdür Namiq Həsənovdur hər halda. Namiq Bəyər, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. Bu Natiq Ələkbərov studiyamız qonağıdır, müstəqil nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri. O vurğuladı ki, prezidentin qəbul etdiyi proqramda belə bir qısa müddətli layihələr var idi ki, 3 aydan 6 aya qədər müddətə əhatə edən layihələr, onların böyük bir qismi həyata keçirilməyib. Nədən?
Bilirsiniz, mən Natiq mənim də salamlayıram və doğrudan da bu məsələ ilə bağlı çox maraqlı araşdırmalar aparır. Amma məsələ burasındadır ki, orada düzdür, müəyyən vaxtlar qoyulan belə konkret tədbirlər var. Sadəcə olaraq o işlər çox vaxt apardı. Yəni, əvvəldən bunlar üçün vaxt doğrudan çox az qoyulmuşdu. İndi Natiq mənim dedi ki, orada dayanacaqlar yoxdur. Biz artıq 405 yerdə dayanacaqların dislokasiya yerini müəyyənləşdirmişik. Eyni zamanda 65 yerdə taksi meydançalarının yaradılması məsələsini reallaşdırmışıq. Amma bilirsiniz ki, bu hər tərəfli olmalıdır. Yəni, həm sərnişinlər üçün belə, necə deyək ki, sərfəli yerdə qoyulmalıdır. Eyni zamanda sürücülər üçün. Digər tərəfdən tıxacların qarşısını almaq üçün elə bir şərait olmalı ki, həmin dayanacaqlar tıxaclar üçün şərait yaratmasın. Bilirsiniz, biz bu dayanacaqlardan qabaq diqqətimizi daha çox bu yol ötürücülərinin, yol qovşaqlarının tikintisinə yönəltdik. Çünki tıxacları daha çox bu körpülərin olmaması həll edirdi, daha doğrusu yaradırdı. Və bugün də bilirsiniz ki, biz bu Zabrat, Binəqədi, Mehtəbad istiqamətində daha bir yol istifadəyə verdik ki, o Dərnəgül istiqamətindən gələn maşınlar dönüb, yəni Xırdalan dairəsinə, sonra Binəqədi istiqamətində rahat hərəkət edə bilsinlər ki, tıxaclar yaranmasın. O ki, qaldı orada nəzərdə tutulan, biz hələ ondan əlavə daha bir əlavə tədbirlər proqramı yaratmışıq, daha doğrusu qəbul etmişik. O tədbirlər proqramı da 2007-2008-ci illərə əhatə edir və Natiq müəllimin də qaldırdığı məsələlər növbəti ilin əvvəlinə qədər artıq o səhlini tapacaq.
Mən telefon xəttində qalın. Natiq müəllim, buyurun, sizin fikriniz.
Namiq müəllim, mən sizi salamlayıram. Dediyiniz faktlar həqiqətən də mənim üçün yenidir və onları təqdir edirəm ki, artıq Nəqliyyat Nazirliyi dayanacaqlarla bağlı artıq tədbirlərin görülməsinə başlayıb. Lakin mən bəzi məsələlər də qeyd etmək istəyirəm ki, şəhər nəqliyyatının hərəkətini tənzimləmək, rahat tənzimləmək üçün çox ciddi yeni tədbirlərə ehtiyac var. Bu tədbirlərdən biri ondan ibarətdir ki, tikintilər nəqliyyatın intensiv artımına və sürətinə uyğunlaşdırılmalı. Yəni, bu biz bunu hansısa gələcəyin ixtiyarına buraxa bilmərik və bugündən o tədbirlər görülməlidir. Bu çox ciddi məsələdir. Daha bir məsələ isə ticarət və xidmət obyektlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələdir ki, bu məsələ həll olunarkən eyni zamanda mövcud ticarət obyektlərinin nəqliyyatın hərəkət edici küçələrdə müəyyən nizamlama getməlidir. Bu olmasa o tıxacları aradan qaldıra bilməyəcəyik. Şəhər mərkəzi hamının xəbəri var. Məlumdur ki, onun hətta yaratdığı o problemin əziyyətini hamı çəkir. Şəhər mərkəzi küçələrin əksəriyyəti çevrilib taksi dayanacaqlarına. İndi həkimdə bu taksi dayanacaqlarının əksəriyyəti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən idarə olub. Yəni, onun qurumları bilavasitə o dayanacaqların idarə olunması ilə məşğuldurlar. İndi Nəqliyyat Nazirliyinə verilib yollar, yol qovşaqları və s. İndi Nəqliyyat Nazirliyi bu məsələni növbəti mərhələlər necə həll eləyə biləcək, indi onu biz gözləyəcəyik.
Mənim, yer gəlmişkən, Natiq bəyəm vurguladığı kimi nəqliyyatda ticarət sistemi müəyyən bir problemlər doğurur. Yolların kənarları ticarət obyektlərlə tutulub bəzi yerlərdə. Və hökumət ciddi qərar verməlidir. Natiq bəyəm başlıq etdiyi qurumun istəyi budur. Nədən ləngimə baş verir həmin bu sahədə?
Bilirsiniz, tam haqlı istəkdir. Biz də bu istəklə bağlı artıq Nazirlər Kabinetinə təkliflər göndərmişik. Yəni, doğrudan da bugün tic ticaret köşkləri, yeni tikilən binalar, səkilərdə qoyulan o lazımsız bəzi şeylər var ki, onlar doğrudan da bizim işimizə əngəl törədir. Natiq müəllim çox haqlıdır bunları qaldırmaqda. Amma bilirsiniz, bir qərarın qərar halına düşməsi üçün müəyyən prosedur qaydalar var, onlar keçməlidir. Ona görə müəyyən mənada ləngimələr ola bilər. Amma bu demək deyil ki, bu sahəyə diqqət yoxdur və biz bu işlə məşğul deyilik. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, işi görəndə bir dəfəlik görmək lazımdır. Daha o Bəhlul Danəndənin lətifəsi kimi o inək və küp məsələsini kimi görsək, heç bu işi görməmək ondan daha yaxşıdır. Ona görə də biz istəyirik ki, kompleks şəkildə bunları təqdim eləyək ki, bir ildən, iki ildən sonra təzədən bizim gördüyümüz işi başqa bir adam görməyinə ehtiyac olmaz.
Xatırladım dinləyicilərə, studiyamız qonağı Natiq Rəhbərovdur, müstəqil nəqliyyatçı İctimai Birliyinin rəhbəri və telefon xəttində bizimlə nəqliyyat naziri kadrın müdiri Namiq Həsənov. Natiq bəy, buyurun, siz nəsə əlavə etmək istərdiniz?
Namiq müəllimin bu qeyd elədiyi xəbər də məni çox sevindirdi, lakin burada da bir iradımı demək istəyirəm ki,
həm onlar var, buyurun.
O məsələlər təkcə nəqliyyat nazirliyinin istəyinlə və gördüyü tədbirlərlə, cəhdlərlə axıra çatıra bilmirik. Niyə? Ona görə ki, bərbaşda məlumdur ki, ticarət obyektlərinin icazəsini yerli icra hakimiyyəti orqanları və digər orqanlar verir. Əgər o orqanlar üzərində məsuliyyət qoyulmasa və onların səlahiyyətinə daxil edilməsə ki, ticarət obyekti açılarkən və yaxud da ki, mövcud ticarət obyektlərinin və xidmət obyektlərinin işlədilməsi üçün onun yanında müştərilərinin dayanıb gözləməsi üçün, istifadə eləməsi üçün avtomobil dayanacaqları olmalıdır. Bu məsələ həll olmasa, mən Nəqliyyat Nazirinin gördüyü tədbirləri də biraz effektiv sayılır.
Namiq müəllim, sizin cavabınız, sözün açığı, çoxdan da gözlənilir bir neçə mərtəbəli avtomobil dayanacaqlar, amma nədənsə bu işdə ləng edir.
Bilirsiniz, yenə də deyirəm, bu yəqin reklamlarda görürsünüz, bəli, Bakıya artıq Koreya istehsalı olan bu cür dayanacaqlar gətirilir, amma çox təəssüf ki, bəzi işlər bizim bu proyektlərə mane olur. Yəni, 30-a yaxın avto dayanacaqlar ləğv olunub, onların yerində hardasa yeni hündürməsi və binalar dikilib. Amma dayanacaqlar məsələsini ümumiyyətlə biz növbəti aydan etibarən başlayacaq. Çünki bilirsiniz ki, artıq yeni iyun ayından yenə də 100 adet avtobus gəlir və biz o xırda marşrutları çıxardırıq və dayanacaqlar məsələsində növbəti aydan başlayırıq. Bilirsiniz, həmin o dayanacaqlarda dəqiq qrafik, marşrut və digər məsələlər, telefon nömrələri və s. hamısı yazılmalıdır. Yəni, bunlar vaxt aparan işlər olduğuna görə. Mən yenə də deyirəm ki, bunlar üzərində iş gedir və bu işlər şəhərdə birdən-birə peyda olacaq və çox qısa müddətdə həll olunacaq. Ola bilər ki, biz 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay ləngiyək, amma işləri o qədər sürətlə aparacaq ki, bu nə sərnişinlərin hərəkətinə mane olmasın, nə avtobusların, nə taksilərin, nə digər fərdi milli avtomobillərinin. Ona görə də narahat olmağa dəyməz.
Müəyyən bir araşdırma var ki, Natiq müəllim də bu haqda bizə danışmışdı. Sərnişin daşınma sahəsində sahibkarlıq mühitinin inkişafı, nəqliyyat gətirmək istəyənlər ləng hərəkət edirlər. Siz də deyəsən bu prosesi müşahidə edirsiniz və dövlət strukturları, Nəqliyyat Nazirliyi özü məcbur olur işə qarışıb, həmin bu avtobusları gətirmək. Mən düzgün başa düşürəm vəziyyəti.
Yox, bilirsiniz, burada məsələ burasındadır ki, Nəqliyyat Nazirliyi nəqliyyat siyasətini həyata keçirən vahid mərkəzi icra hakimiyyət orqanıdır. Və biz sahibkarlara yalnız bu işdə kömək edirik. Bilirsiniz ki, ötən ay cəmi 10 ədəd avtobus gətirilmişdi və bunların gətirilməsi üçün də ümumiyyətlə bu fəaliyyətlə məşğul olması üçün lisensiya məsələlərində müəyyən mənada ləngimələr olur, amma o da birbaşa sahibkarların özünün günahından olur, yəni bu sənədlərin toplanması baxımından. Əksinə, Nəqliyyat Nazirliyi istəyir ki, bu avtobuslar tez gəlsin. Yəni, mən indi bilmirəm o kampaniyaların adını çəksən, burada efirdə reklam olar yoxsa yox.
Buyurun.
Yəni, Nihat Motor şirkəti 10 ədəd gətirmişdi və Transgate LTD şirkəti də artıq iyun ayında yeni avtobuslar gətirəcək, Koreya istehsal olan. Yəni, burada gətirilmədə ləngimə yoxdur. Müqavilədə göstərilən müddət var. Biz ilin sonuna qədər bu avtobusları gətirməyi nəzərdə tutmuşuq və onu partiya gətirəcək. Ona görə də iyun ayının əvvəllərində artıq Amerika-Çin istehsal olan avtobuslar gələcək və iyun ayından sonra iyul-avqust aylarında isə Koreyadan Daewoo markalı avtobuslar gələcək. Burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə elə oradan avtobusların gətirilməsinin özü xeyli müddət çəkir. Yəni Çindən təsəvvürlüyün Azərbaycana gələnə qədər bir ay vaxt çəkir. Onlar bəri ilə gəlirlər, digər yəni daşımalar vasitəsilə gətirilirlər. Ona görə də bu prosesin özü də bir qədər vaxt aparır.
Natiq müəllim, doğrudan mı belə bu qədər də problem yoxdur bu sahədə, yoxsa siz necə düşünürsünüz?
Yox, bu sahədə problem var. Bu sahədə indi Namiq müəllim bəlkə də demək istəmir. Problemlər var. Bu problemlər həll olmayınca sahibkarların nəqliyyat vasitələrinin alıb gətirməsi ilə bağlı məsələlərin həllinə müəyyən qədər ləngimə yaradacaq. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, keçəndən qabaran bir məsələdir. Tarif məsələsi. Ümumiyyətlə, sərnişin daşımada bu tarif məsələsi hələ də həll olunmaq axıra qədər çatdırılmayıb. Məsələ, fakt deyim mən, Sumqayıta tarif şurası başından sonuna qayda tarifi müəyyən edib 30 qəpik. Amma avtobus daşlayır 50 qəpikdən. Yəni bu uyğunlaşdırılmalıdır. Nəyə görə? Məsələn, avtobus marşrutları rentabel olmayan tariflərlə işləməlidir.
Yəni, bu, siz hesab edirsiniz ki, onlar rentabildir.
Bəli. Əgər burada sərnişin ödəməsi ilə bağlı problem yoxdursa, tarif şurası niyə bunu 30 qəpikdə saxlamalıdır? Bu məntiqdir, absurd məsələdir. Digər bir məsələ. Tarif şurası tarifləri müəyyən eləməlidir ölçülərini. Amma tarif şurası konkret marşrutlar üzrə tarif müəyyən eləyir. Bu, Bakı şəhəri üçün müəyyən qədər problemə yaradır. Artıq bir neçə marşrut var ki, onun deyək ki, məsafəsi 70 qəpiyə, 50 qəpiyə, 30 qəpiyə neçəyə uyğundur. Amma tarif şurası götürüb, məsələn, ondan aşağı tariflər müəyyən eləyib ki, bu da həmin marşrutların işləməsinə çətin yaradır. Digər bu məsələ vergi ilə bağlı məsələdir. Məsələn, Bakı şəhəri üçün vergi ilə əmsalları müəyyən olur və ümumi şəhər üçün tətbiq olunur bu əmsallar. Amma gəlin görək, şəhərin mərkəzində işləyən marşrutla, şəhər ətrafında işləyən marşrutun gəliri, rentabilliyi eynidirmi? Ona görə də onlar eyni tariflə, eyni vergi əmsalı ilə vergi ödəyən orada rəqabətə çox çətinlik yarandır və şəhər ətrafı nəqliyyat, şəhərin mərkəzində işləyən nəqliyyatla əyaqlaşa bilmirlər. Yəni, inkişaf baxımından. O nəqliyyat vasitələrinin təzələnməsidir və digər o nəqliyyat işçilərinin sosial məişət mədəniyyət şəraitinin yaxşılaşdırılması, əmək şəraitinin yaxşılaşması bu məsələlər də həllini tapmalı. Bunlar da hamısı gedişatı ilə və digər məsələlərlə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Bakı şəhərində vergi ilə bağlı əmsallara yenidən baxılmalı və şəhər ətrafı nəqliyyatın bu sahədəki o şəhər mərkəzində işləyən nəqliyyatla olan o fərqi vericilə öz əksini tapmalıdır.
Nəmi bəlim, yer gəlmişkən, adı məsələ ki, bu tarif şurasının səlahiyyətindədir tariflər müəyyən etmək, amma ayrı halda Nəqliyyat Nazirliyinin hansısa bir təklif paketləri mövcuddurmu? Yəni, misal üçün, bir paket məsafə üzrə ödənişlər olsun, digər paket isə biraz artırılmış qiymətlər.
Bəli. Haqlısınız, yəni mən Natiq müəllimə dediklərinə qulaq asım, doğrudan da həqiqəti deyir. Yəni burada məsələ burasındadır ki, o Bakı-Sumqayıt istiqamətində müəyyən mənada problemlər olub və bununla bağlı bizim Avtonəqliyyat Servis Departamentindən də tarif şurasına təklifler daxil olub və müzakirələr aparılır. Amma hansı qərarın qəbul olunacağı yenə də təbii ki, siz düz qeyd elədiniz ki, tarif şurasının müstəsna səlahiyyətindədir. Amma bizim tərəfdən təkliflər var ki, bir dəfəlik müəyyənləşdirilsin. Yəni bu sərnişin üçün də, sürücü üçün də, sahibkar üçün də, nazirliyin müvafiq qurumları üçün də problem olmasın. Biz təkliflərimizi vermişik və yəqin ki, yaxın günlərdə o məsələyə baxılacaq.
Əgər tariflər dartılmış tariflərin belə deyək, təklifi qəbul olunsa, Namiq müəllim, bu özü özlüyündə sonra da bir reaksiya kimi bu xidmət səviyyəsinin yüksəlməsinə gəlib çıxaracaqmı? Çünki kifayət qədər çox sayılı şikayətlər var ki, adi məsələdir, qiymət artır, amma sərnişin nəqliyyatının tərəfindən sərnişinlərə göstərilən xidmətin səviyyəsi o qədər də lazım səviyyədə deyil.
Bilirsiniz, burada indi bu xidmətin elə birinci şərti olacaq ki, biz yeni tipli avtobuslar gətirəcəyik. Yəni burada təbii ki, servis yüksək olacaq. Digər tərəfdən də, yəni söhbət məqsəd qiymətlərin qaldırılmasından yox, müəyyən şeylərin dəqiqləşdirilməsidir. Misal üçün bax biz indi Natiq mənim dediyi, yəni orada düzgün qeyd elədi. Burada tutaq ki, Sumqayıta gedən avtobusların 30 qəpiyə ya 35 qəpiyə ya 50 qəpiyə işləməsi məsələsinə biz aydınlıq gətirəcəyik və bizim təklifimiz var ki, ümumiyyətlə Bakı-Sumqayıt avtobusu avtovağzaldan avtovağzala prinsipi ilə işləsin. Bütün dünyada olduğu kimi. Yəni 35 qəpiyə avtovağzala aparıb sonra Sumqayıt daxilindəki 10 qəpiyə 15 qəpiyə tarifi də 10 üstünə əlavə edib sürücü 50 qəpik istəməsin sərnişindən. Yəni bu təkliflərin tənzimlənməsi ilə bağlı çıxış eləmişik. Yəqin ki, yaxın günlərdə buna baxılacaq.
Minnətdaram Namiq müəllim, iştirak etdiniz sizin söhbətimizdə. Namiq Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyi Katibinin müdiri. Studiyamızda isə Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərovlə söhbətimizi davam edirik. Namiq müəllim, bu keçən islahatlar olsa, yəni baş versə, tutalım tariflər biraz qaldırıldı, rentabilli səviyyəyə qalxdı, təzə avtobuslar gətirildi, dayanacaqlar quruldu. Bu belə deyək, həmin dediyim xidmət sayəsində insan faktorunu düzəldəcək yoxsa yox? Çünki hamı sir deyil ki, insan faktoru burada çox böyük rol oynayır. Sürücülərin sərnişinlərlə davranma, qaydaları, buna riayət olma, osa o qədər də normal səviyyədə deyil.
Mən Namiq müəllimin dediyinə bir əlavə eləmək istəyirəm ki, buyurun, 2005-ci ildə çox demək olar ki, sürətlə Bakı şəhərinə Avtonaqlet vasitələrinin alım gətirilməsi davam edir. Lakin 2006-cı ildə bildiyiniz kimi yanacağın qiymətinin artması ilə əlaqədar xərclər artdı və həmin o xərclərin artması da nəqliyyat vasitələrinin alınıb gətirilməsini dayandırdı. Mən də artıq müəyyən qədər mən müşahidə edirəm ki, təkcə Namiq müəllimin dediyi şirkətlər yox, eyni zamanda digər şirkətlər var ki, onlar Özbəkistandan, Türkiyədən avtonəqliyyat vasitələrinin alınması ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Hətta bir neçə müqavilə bağlanıb. Ardası bir 30-a qədər avtobusun alınması ilə bağlı artıq müqavilə də bağlanıb. Yəni, artıq bu sahədə müəyyən qədər tərpəniş var. Hı-hı. Yəni, bu tariflərin dəyişməsi ilə bağlı artıq o yaranan don açılıb.
Hı-hı.
Qaldı sizin dediyiniz o sürücü sərnişin münasibətləri. Bu hər şeydən əvvəl biz deməli ki, o nəqliyyatdan istifadə edirsə biz onun istifadəçiləriyik. Biz o nəqliyyat vasitələrinin qədrini bilməliyik. Bu ölkənin əmlakı, təkcə sahibkarın əmlakı deyil. Həm biz ondan istifadə edirik. Və alınıb gətirən nəqliyyat vasitələrinin çoxunda görürsən ki, sənişinlərin etinasızlığı, bəzən də qərəzçiliyi ilə, görürsən ki, onlara ziyan vurulur, sidinə sıcırlar, divarı, nə bilim mən, şüşəsi cızırlar. Bunlar hamısı biz istəyirik ki, yaxşı nəqliyyatdan istifadə edirik. Biz yaxşı nəqliyyatı da çox qısa müddətdə elə bizər hala sarılıq üçün onun istifadə edirik. Qaldı sürücülərin münasibətində. Yəni, o müəyyən qədər o mühitlə bağlıdır. Sərnişin müəyyən qədər sürücüyə hörmətsiz yanaşır, yaxud da ki, sürücü görürsən ki, o gündə neçə nəfərlə təmas da olur və onun əsəbləri hər halda insandır.
Dözmür.
Və biz istəyirik ki, o sahədə konkret yaxşı olar ki, Nəqliyyat Nazirliyi ilə bircə bir layihə həyata keçirək. O layihədə, yəni o münasibətləri bu sahədə marifləndirmək üçün biz qura bilərik.
Hər halda təklif edirik.
Hər halda bu bizim, bu təkcə təklif deyil. Biz artıq bunu qərarlaşdırmışıq ki, bu sahədə biz iş görək, hətta yaxşı sərnişin və yaxşı sürücü aylığı keçirək ki, onlarda da müəyyən qədər bir meyil olsun ki, sərnişin də yaxşı olmalıdır, sürücü də yaxşı olmalıdır.
Qiymətləndirmə sistemi sizin haqqda danışmaq istəyirəm. Bu tariflər bir tərəfə, bu gediş haqqıdır. Amma sərnişin nəqliyyatda işləyənlərin əmək haqqı sistemi. Müxtəlif yanaşmalar var ki, yəni daşıdığı sərnişinlərin sayına müəyyən bir planı yerinə yetirsin, sonradan əlavə qalan pullar və s. Digər yanaşma da var ki, müntəzəm əmək haqqı alsın, lakin qaydalara riayət etsin. Vaxtında hər dayanacağın öz vaxtı olur da cədvəllə. Hər halda belə tərtib olunur xarici ölkələrdə ki, müəyyən saatda filan avtobus, filan marşrut filan dayanacaqda olmalıdır. Öz maaşını alsın və sərnişinlərin sayının dalıcan bu uğrunda mübarizədə digər sürücülərlə bu Formula 1 yarışlarının avtobus variantını Bakı küçələrində təşkil etməsin.
Yo, bu fikir çox maraqlı fikirdir, amma bizim bu günümüz üçün real olmayan bir fikirdir. O deyirsiniz, maaşın ödənməsi zadı, bunlar hamısı sahibkarların və onların öz işləridir. Mən ona qarışmaq istəmirəm. Qaldı ki, sərnişinin o geri şakın ödəməsini və oturub rahat avtobusa getməsi, qoy sənişin əvvəlcə öz cibinə baxsın, sonra o rahat avtobus haqqında fikirlərsin. O rahat avtobusa getmək istəyən sənişin dəyəki qrafikinə,
cədvəllə işləyən avtobus.
Cədvəllə, onsuz da cədvəllə işləyir avtobuslar. Sadəcə olaraq müəyyən qədər avtobusların sayı uyğun deyil, yaxud da ki, onların tutumu o qədər deyil. Biraz o pik saatlarında.
Bəlkə düzgün hesablanmırlar.
Səhər axşam sərnişin axını artıraq. O dövrdə müəyyən qədər sıxlıq yaranır. Bundan sonraki dövrdə avtobuslar nə etməli? Onlar görürsən ki, qrafik müəyyən qədər seyrəlir. Ki, o sərnişin axınına uyğunlaşır.
Yəni, bu baş verir.
Bu baş verir. Hı-hı. Amma qaldı o, hansı ki sərnişin istəyir ki, o məsələn haqqını ödəsin, rahat gəlsin, otursun, gəlsin, nə bilim mən, basa-basa olmasın, nədir bu şərtə. Yəni o sərnişinin ödədiyi gediş haqqı o siz dediyi şərait yaratmağa imkan verir. Bugün bizim Hı-hı. sərnişinlər o qədər gediş haqqı ödəməyə imkansızdır ki, bu sual o məsələnin müzakirəmə biraz çətindir.
Hı-hı.
Ola bilər ki, hökumət haradasa qərar qəbul eləyər, Nəqliyyat Naziri haradasa bunu bir eksperiment kimi də təcrübədən keçirə bilər. Müəyyən marşrutlar ola bilər ki, onlar ekspres marşrut olsun, orada gediş haqqı olsun, deyək ki, 10 qəpik yox olsun.
20 qəpik.
50 qəpik.
50 qəpik.
50 qəpik olsun. Yəni, belə sahibkarlar arasında da belə təklifləyən vəziyyəti qiymətləndirib çıxış eləyənlər var. Amma hər halda Nəqliyyat Nazirinin bu eksperimentin keçirilməsi üçün müəyyən təşəbbüs olmalı.
Aydındır. Natim, minnətdaram sizə burada studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bir çox məsələlərə baxdıq, amma bir digər məsələlər də var, hansıları ki, araşdırıb sonradan öfərə çıxartmağa dəyər.
Biz çox də təşəkkür edirik ki, nəqliyyatın müəyyən problemlərini çözə bildik.
Buyurun, borcumuzdur. Natim rəhbər studiyamız qonaq oldu. Müstəqil Nəqliyyatçı İctimai Birliyinin rəhbəri və telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyi Kətbi Müdiri Namiq Həsənov. Mən ötəcəli işdən sonra efirdədir və birazdan davam edəcək.
İşten sonra.
Mertözeli işten sonra Azadlık Radyosu nefrini devam etmektedir. 101.7 FM'de aslında. Akşam 7'de 12 dəqiqə vaxt kalıp. Esas günün mövzularından biri, belki de diğerdim esası, jurnalistlerin, hepsinden jurnalistlerin sayının 7'ye çatmasıdır. Ve bu sualla sorğu keçilir. Hal-hazırda Azadlık Radyosu nöqtəsi saytında ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlerin sayı 7'ye çatdı. Bu neyin göstəricisidir? Sorğuda iştirak edinlerin 17% artıq düşünür ki, jurnalistlerin peşə etikasının gözlənməməsinin göstəricisidir. 26% düşünür ki, məhkəmələrin sifarişlə işləməsinin göstəricisidir. 55% artıq bildirir ki, söz azadlığının boğulmasının göstəricisidir. Qalanları cavab verməyə çətinlik çəkirlər. Bugün redaktorlar birliyi toplantı keçirməlidirlər. Baş verən son hadisələrlə bağlı olaraq və bu prosesi izləyən Babe Bəkirdir Azadlıq Radiosundan. Babe, arvadın xeyr olsun. Nə müzakirə olunub, nə qərara verilib, ümumiyyətlə, nə danışılıb bu redaktorlar birliyinin toplantısında?
Deməli, əsasən müzakirə edildi ki, indi Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının vəziyyəti müzakirə edildi və konkret toxunuldu mayın 16-sında müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının, yəni redaktor Rövşən Kəbirlinin və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadənin həbsi məsələsindən toxunuldu və orada da qeyd edildi ki, artıq Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayı 7 nəfərə çatır. Bu isə onların, yəni redaktorların nöqteyi nəzərincə o deməkdir ki, artıq Azərbaycanda bir sıra məmurlar söz azadlığına, jurnalistlərə qarşı müharibə elan edib və onlar eyni zamanda, yəni bir sıra tədbirləri, görəcəkləri bir sıra tədbirləri də müzakirə etdilər və belə qərara gəlindi ki, iyunun 12-sində onlar yürüyüş keçirsinlər, yəni bütünlükdə söz azadlığına, mətbuat azadlığına təzyiqləri etiraz əlaməti olaraq və bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də xəbərdarlıq məktubu göndərmək niyyətindədirlər və eyni zamanda qeyd edildi ki, onlar yəni belə bir əvvəlcə niyyətləri var idi ki, hər həftənin ikinci günü Sabir bağında etiraz piketi keçirsinlər, yəni bu aksiyaları da mütəmadi qaydada davam etdirsinlər. Yəni bu əsasən görüləsi tədbirlərdən də bunlar müzakirə edildi və eyni zamanda bir sıra məsələlər də gündəliyə gətirildi. Məsələn, qeyd edildi ki, jurnalist hal-hazırda həbsdə olan Eynullah Fətullayevin ailəsinə telefon, naməlum adamların telefon zəngi olur və onun ailə üzvlərini hədələyirlər ki, deməli, əgər Eynullah Fətullayevin rəhbərliyi etdiyi qəzetlər, yəni Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyəti dayandırılmasa, onda Eynullah Fətullayevi həbsxanada ağır aqibət gözləyir və bu məsələni müzakirə edən redaktorlar bu qərara gəldilər ki, bu məsələnin araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etsinlər. Yeri gəlmişəm, mən Eynullah Fətullayevin ailə üzvləri ilə də danışdım bu məsələ ilə bağlı. Onlar da bu məsələni təsdiq elədilər və qeyd elədilər ki, onlar polisə heç də müraciət etmək niyyətində deyirlər. Çünki onlar hələ Eynullah Fətullayev həbs edilməzdən əvvəl də belə naməlum adamların hədələri ilə, telefon hədələri ilə qarşılaşıblar. Ancaq bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etsələr də bu məsələlər araşdırılmayıb və ona görə də polisiyə müraciət etmək niyyətində deyirlər. Ancaq redaktorlar birliyinin toplantısında redaktorlar bu qərara gəldilər ki, bu məsələnin araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edəcəklər. Ancaq mən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə də danışdım. Ehsan Zahidov bildirdi ki, bu məsələnin araşdırılması üçün mütləq Eynullah Fətullayevin ailə üzvləri qeydiyyatda olduqları rayonun polis idarəsinə müraciət etməlidirlər yazılı şəkildə.
Hərlik Eynullah Fətullayevin özündən isə heç bir xəbər yoxdur. Çünki qəzetin təsisçisi və baş redaktoru odur. Və o qərarı verməlidir hər halda. Əgər məhkəmə qərarı olmasa. Minnətdaram Babək, çox sağ ol.
Təşəkkür edirəm.
Babək Bəkir xəttdə studiyamızda oldu. Rəis əməkdaşı, redaktor birliyinin toplantısında hansı qərarlar qəbul olunub, məndən danışdı bu haqda söz açdı efirimizdə. Saat sonuna 7 dəqiqə yarım vaxt qalıb. Bugün həmçində Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərqad Əliyevin və eyni zamanda onun qardaşı Aspitalo Şikayət Keçiş Prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edib. Əksər jurnalistləri həmin bu məhkəməyə buraxmayıblar. Bu haqda İlqar Rəsul biraz əvvəl bizimlə efirdə danışdı, vəziyyət nə yerdədir. Fərhad Əliyev məhkəməsindən nə gözləyirsə sualı ilə forum keçirilir. Bildiyiniz kimi Azadlıq Radiosu.az saytında burada öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Fikirlərin spektri və ünvanı kifayət qədər genişdir və müxtəlif fikirlər də var. Adnan Türkiye'nin İstanbul şehrinden yazır ki, Rafiq Əliyevin məhkəmədə dedikleri çok maraqlı idi. Doğrudan da istintak materialları ağ parça üzerinde qara sapla tikilmiş quramadır. Rafiq Əliyevə uğurlar. Biz onu dəstəkləyirik. İlham Əliyev elə bilməsin ki, bu xalq onun bütün zülümlərinə dözəcək. Adnan belə fikir yazıb Türkiye'nin İstanbul şəhərində. Bakıdan Yasin Yazar imzası ilə bir yazır ki, söz yox ki, Fərhad Əliyev bu rejimi yetirməsidir. Ancaq bu rejim onu axıra qədər özününkü sayısaydı, bugün Fərhad dəmir barmaqlar arasında oturmazdı. Bu səbəbdən Fərhad Əliyevə azadlıq. Mərdəkandan Ayaz yazır ki, mətbuatı oxudum ki, Fərhad Əliyevdən tələb ediblər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Almanya hökumətlərinin onun arıncı inqilaba təhrik etdiklərini etiraf etsin. Bu, əslində İlham Əliyev ilə məhkəmənin hazırlıq icrasını öldürücü zərbə vurmaq deməkdir. İndi söz beynəlxalq aləmindir. Qoy necə sifəti olan Əliyevlər rejiminə indiyə qədər göstərdikləri dəstək haqqında bir də fikirləşsinlər. Bu sözləri Ayaz adlı Mərdəkan sakini belə çıxır qeyd edir. Ramilə Bakının Binəqədir oyununa yazır ki, Fərhad Əliyev dərhal azad olunmalıdır. Əgər İlham Əliyev öz sirlərinin bütünlüklə açılmasını istəmirsə, məhkəmədə bütün müttəhimlərə bəraət verilməlidir. Bu haqda bu istəyi Ramilə yazır Bakının Binəqədi rayonundan. Müxtəlif fikirlərin əksəriyyəti əsasən Fərhad Əliyevi dəstəkləyən fikirlərdən ibarətdir. Amma belə fikirlər də var ki, Fərhad Əliyevi əksinə ittihamlandırır və səbirsizliklə onun məhkum həbsə atılmasını və azadlıqdan məhrum edilməsini istəyir. Bu fikirlərlə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forum bölməsində Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz sualı ilə adlandırılan forumda oxuya bilərsiniz. Hətta fikirləriniz yaransa, siz də öz həmin o fikirlərinizi forumda saxlaya bilərsiniz. Bu qədər. Sonda bu haqqında məlumat.
Hava.
Sinoptiklər sabaha belə bir proqnoz veriblər. Sabah axşam saat 9-a qədər ki, Bakıda dəyişkən buludlu yağmursuz hava olacaq. Cənub-qərb-cənub küləyi gündüz arabir güclənəcək. Gecə Bakıda 13-15 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb, gündüz isə 22-24 dərəcə istilik. Belə hava bugün axşam saat 9-dan sabah axşam saat 9-a dək Bakı və Abşeron ərazisində proqnozlaşdırılıb. Bu qədər. Növbəti işdən sonra da eşidilərik. Broken.